har du prøvet at tænke, jeg kan fandme ikke lide dig altså?
Ja, mange gange.
Okay, hvad gør
men
du
det har jeg også prøvet at tænke om mine egne børn.
Altså, men, men vel ikke helt på samme måde?
Nej, jeg tror mere det der med, at du nulstiller bare hurtigere med dine egne børn.
Ja. I Danmark er det ca. 13% af alle børnefamilier, der lever i en såkaldt sammenbragt familie. Og noget tyder på, at dette er en kompliceret familiekonstellation. Da op mod 75% af sammenbragte par ender med at give op og gå fra hinanden. I denne podcast vil du høre personlige historier fra kvinder, der bor i en sammenbragt familie. Mit navn er Linnea Villén. Jeg er musiker og mor til to. Jeg har selv levet i en sammenbragt familie i snart 3 år og har 2 bonusbørn. Jeg oplever, at der er et enormt tabu omkring de følelser, jeg som bonusmor kan have over for hele konstellationen og over for de ekstra børn, som er en del af mit parforhold. Mit håb er, at du kan genkende dig selv i disse kvinders historier og dermed få mindsket følelsen af, at du er forkert, hvis du synes, det er ekstremt svært at navigere i denne familieform. Navne og fakta kan være ændret for ikke at udlevere børn og voksne. Du skal i dag møde Nana. Nana er 35 år, har 2 børn på 4 og 5 år, og er kæreste med en mand, der har en dreng på 7 år. Nana er et fantastisk, indsigtsfuldt væsen, og derfor bliver denne episode lidt lang. For især hen mod slutningen bliver samtalen vigtig for mig, fordi den rammer noget meget sårbart i mig, og rammer hovedet på sømmet i forhold til dynamikker, jeg ikke selv har formået at mestre i den sammenbragte familie. Jeg ønsker dig god lytning. Vi sidder her i et hotelværelse, jeg har lejet, og jeg har legnet madrasser op langs væggene for lydens skyld.
Det er også uheldigt, at du så har valgt sådan et betonhotel. Det kan man jo ikke vide på forhånd, vel?
Nej, det kunne være et hotel med tæpper på væggene.
Ja, en gammel lidt.
Ikke gammelt, ja. Så kunne det være, at der ville lugte støv i stedet for.
Det er rigtigt. Andet, ikke?
Så tusind tak, fordi du ville komme her og snakke med mig om noget meget personligt og privat. Din familie og dine følelser omkring det, og dele med dem, der lytter, hvordan det også kan se ud at være en sammenbragt familie. Men jeg ved ikke, om du har tænkt på 3 ord, som sådan kunne beskrive din sammenbragte familie.
Min sammenbragte familie med 3 ord. Jeg får faktisk lyst til at sige humor, for humor fylder rigtig meget hjemme hos os. Og så tror jeg, at jeg også får lyst til sådan at sige rummelighed. Det er både noget, vi sådan prioriterer, men også noget, vi sådan både er udfordret på, men gør også enormt meget umage med. Og så kærlighed på kryds og tværs.
Ja. Hvordan ser din sammenbragte familie ud? Hvilke medlemmer er der i den?
Jamen, der er mig og min kæreste. Og så er der min kærestes dreng på 7 år, og min dreng på 5 år, og min pige på 4 år.
Okay.
Så 5. Og når børnene snakker om, så siger de, at vi er 6 i vores familie, fordi vi har også en lille hund, som de tæller med.
Nå, ja, det er dejligt. Og den hund, hvor kommer den fra?
Den kommer fra min kæreste af. Ja. Den har han haft altid, de sidste mange år. Ikke? Og mine børn er sådan gået fra at være panisk angst for hunden, til at nu omtaler de ham som, det er min hund og vores hund.
Nå,
og
det er da
går
dejligt.
Tur med ham. Og, ja, så det har virkelig også været en rejse, det der med at få dem gjort trygge i det.
Ja, så de var simpelthen også bange for...
Ja, de har aldrig været vant til hunden. Altså sådan... Og har der stadigvæk stramt med store hunde, men det her med, at nu er han sådan ligesom undtagelsen af, og nu har de hund derhjemme. Så jeg synes, vi er sådan inde i sådan en god proces, vil jeg kalde det, tror jeg.
Ej, hvor godt. Hvor længe har I været kærester?
Det har vi jo i snart 1,5 år.
Og hvor længe har I boet sammen?
Jamen, det har vi så i godt og vel 1,5 år.
Og nu har jeg ikke spurgt dig, men jeg vil høre, om jeg måtte høre din historie om, hvordan I møder hinanden.
Det må du gerne.
Okay.
Jeg har været i et langt parforhold med min børns far i 8 år, og det har ikke sådan været ukompliceret, men på et tidspunkt, så har jeg simpelthen ikke mere at give, og kan sådan, jeg havde en lang periode, hvor jeg var i det der med, hvornår ved du skal gå, hvornår er du færdig, hvornår er du færdig med at kæmpe, hvornår er der ikke mere? Og snakket med en del sådan terapeuter omkring det, og altså, jeg blev så træt af at høre på alle dem, der sagde, når du er i tvivl, så er du ikke i tvivl, hvor jeg sådan tænker, hvad fanden betyder det? Og jeg kunne mærke, at jeg var stadigvæk i tvivl. Og så nærmest fra den ene dag til den anden, så vågner jeg en morgen og kan mærke, men nu er jeg ikke i tvivl mere. Nu er jeg færdig, og jeg tror, den store forskel, det var, at jeg kunne mærke, at jeg ville ikke mere. Jeg kunne ikke mere, jeg havde ikke mere, og jeg ville ikke også mere. Og den proces, tror jeg egentlig havde været, jeg havde været klar i kroppen længere, end jeg var i hovedet, og havde godt vidst det måske 9 måneder eller sådan noget. Så da jeg sådan tager beslutningen endeligt, så kommer det meget bag på børnenes far, selvom jeg egentlig har fortalt det for de her 9 måneder siden. Men jeg tror, måske sådan klassisk for nogle mænd i hvert fald, så tænker man, hvis ikke vi snakker om det, så eksisterer det ikke.
Mm.
Så han blev virkelig, virkelig overrasket. Og jeg tænkte, jeg skal aldrig bo sammen med hende igen. Jeg skal ikke have en mand. Jeg er så færdig med mænd og deres problemer og deres smadrede selvværd og alt det, der sådan ligesom, jeg synes, der havde drillet. Altså fordi, at jeg havde arbejdet rigtig intensivt med mig selv i rigtig mange år og fået sluttet fred med rigtig mange ting. Og også sådan prøvet at presse på for at give det videre, og kan godt sådan se retrospektivt, at det var en kamp for at prøve at finde ud af, hvis jeg udvikler mig nok, kan jeg så ikke være i det her, kan jeg så ikke holde sammen på min familie.
Ja.
Så der var sådan den der sorg i, at kernefamilien gik altså i stykker, men også en meget stor afklarethed omkring, hvad for en rollemodel jeg vil være for mine børn.
Ja.
Så jeg tager den her beslutning i slutningen af september, og så i starten af oktober, så tænker jeg, nu gør jeg lige noget klogt. Nu sætter jeg med, og så siger jeg, hvis jeg nogensinde skal have en mand igen, så skal han kunne alt det her. Og så skriver jeg ellers bare, tror jeg, 3 af 4 sider ned. Fordi jeg tænker, hvis jeg så lige bliver fanget i et eller andet, hvor jeg sådan lige er caught in the moment, så kan jeg lige gå der frem og så sige, hov, hov, Jane. Kunne han nu egentlig alt det der, du troede? Og så skriver jeg det der, lægger det væk, gemmer det på min computer, og kigger ikke sådan mere på det. Og så har jeg sådan en god ældre veninde, som jeg er den første, der er blevet skilt, både i min familie og i min omgangskreds. Så siger hun, jeg har rigtig mange veninder, der er blevet skilt. Nu handler det om at komme ud og få noget god sex. Så mig ind på de her dating apps, jeg tænker, jeg må lytte til dem, der er klogere end mig selv. og også på en date, hvor jeg godt kan mærke, det er slet ikke noget. Og så min anden date, der sker et eller andet. Og jeg tror faktisk, fra vores anden date, var jeg hans. Altså, at det var det der fuldstændig lyn, der slog ned. Og at det der, som jeg havde hørt folk tale om, med at når du ved det, så ved du det. Og så er du ikke i tvivl om, at det her det er rigtigt, at vi skal være sammen altid. Hvilket jeg altid har troet var en anden kliché, fordi det var det, man gerne ville. Men det ramte sådan ligesom bumerang, at nu var det lige pludselig mig, der stod i det. Og vi havde det begge to sådan. Og jeg tror, jeg kigger på det også nu her, og så tænker, at vi har været igennem rigtig mange ting i det her år. Rigtig mange frustrationer og rigtig mange udefrakommende ting, hvor jeg tænker, at hvis ikke vi er gået i stykker nu, så gør vi det sgu nok aldrig. Vi har virkelig været presset i det her første år.
Okay.
Så jeg har aldrig været i tvivl om, at det skal være os, og det er jeg heller ikke, uanset hvor, altså, vi har lidt samme temperament, og vi har også sådan lidt samme mønstre. Så uanset hvor uenige vi kan være, og hvor sure vi kan være på hinanden, så er det aldrig til diskussion, om vi skal være sammen. Og jeg har heller, altså på den anden side, heller aldrig været i tvivl om, at det var rigtigt, at jeg kom fra børnenes far.
Mm.
Men møder min kæreste i november, hvor jeg er gået fra det gamle i september, så det var jo sådan alt andet end hensigtsmæssigt, vil jeg sådan sige, men det var så sådan, det skulle være.
Ja.
Ja,
og hvad med den liste der?
Jamen, den hævde jeg jo så frem efter 3 måneder eller sådan noget, og måtte jo bare konstatere, at jeg kunne tjekke af, stort set, jeg tror, der var sådan 3 punkter omkring hans hårfarve og hans højde, og at han ikke var selvstændig, men han har så et lederjob. Så det var nogle af de der karakteristikker, hvor jeg tænkte, det troede jeg var vigtigt, men det var det så ikke, hvor høj han var, og hvad for en hårfarve han havde.
Ja.
Men alt andet, så jeg har sådan lidt tit den der følelse af, at jeg har bestilt ham i universet, og så leverede universet nok bare lige lidt hurtigere, end jeg havde troet, det ville. Ja.
Ej, hvor sindssygt.
Jamen, det er på alle måder sindssygt. Jeg kan ikke beskrive det, tror jeg, som andet end vanvittigt, og sådan den der følelse af, at når det var sådan her, det skulle være, og jeg skulle møde ham på det tidspunkt, og jeg skulle have de børn med mine børns far, fordi ellers så var det jo ikke blevet de børn, så jeg sidder også med sådan en klar fornemmelse af, at jeg ville ikke have gjort noget anderledes. Men der er ingen tvivl om, og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at for mine børns far har det været helt vildt voldsomt.
Nana og hendes eksmand har ikke haft et nemt samarbejde, på grund af hans noget sårede følelser, og fordi hun fik en trang til at flytte fra den større by, de boede i, til en mindre by. Af den grund har de været forbi familieretshuset, byretten og landsretten, og det har været en ekstremt hård tid for Nana.
Og det der med sådan ligesom at indse, at jeg vil gerne noget andet for mine børn, jeg vil gerne ud i et lokalt samfund, lidt, gerne lidt uden for byen. Mm. Og alt det her, den her erkendelse ramte jo samtidig med, at jeg mødte min kæreste, som så også tilfældigvis boede i sådan en by.
Yeah.
Så det her med, at fordi vi så også mødte hinanden så hurtigt, og fordi mine børn, jeg er sådan meget connected med mine børn, skal man sige, men de mærkede lynhurtigt på mig, at der var noget, der var anderledes, og mor, hvad er det, og hvem er det, og hvem snakker du med, eller hvem skriver du med, og sådan, selvom jeg egentlig forsøgte at holde det tilbage fra dem, så kunne de lynhurtigt afkode, at der var noget der, og blev også meget hurtigt nysgerrig på ham, og spurgte efter ham, og vi ser et billede af ham, og kunne han ikke komme og spise. Og det var også bare sådan den der instant connection imellem dem, at de blev meget, meget glade for ham meget hurtigt.
Okay.
Og så blev det jo den der snak om, okay, men nu bor vi her i den her lejlighed i byen, og jeg vil gerne noget andet. Og lige om lidt skal den store starte i skole og før skole. Er det så det mest skånsomme nu, når vi ved, at det skal være os at blive boende her et år eller to mere, og lade børnene sætte sig endnu mere i, at det bare er os tre? Eller er det mere skånsomt for dem at få dem flyttet ud i det der lokalsamfund, i de der rammer, som de forhåbentlig skal blive voksne eller skal vokse op i hvert fald.
Yeah.
Og der tog jeg et valg om, at jeg troede på, og jeg kunne mærke på mine børn, at det rigtige var at tage skiftet, imens de begge to var i børnehave, og de kunne skifte sammen og lande i det nye, hvor de havde hinanden inden den store skulle i skole. Men det gjorde jo også, at det gik stærkt, og det har været bensvært for mine, altså børns far, fordi yeah. Det der med, så var jeg væk, og han havde også kun børnene 5 dage, og nu ville jeg lige pludselig flytte ud af byen og til noget andet, og det var noget andet, end hvad vi troede, vi ville, da vi var sammen.
Ja.
Så han har jo synes, at det var helt vildt svært, og jeg tror også, han har haft behov for at kunne kigge sig selv i øjnene og sige, jeg kæmpede, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for jer, og for at holde jer i det, I kendte, og i byen og sådan noget. Så der har været rigtig meget konflikt, og det har været drønhårdt, altså.
Ja. Har du været meget længere i processen end ham?
Ja, det har jeg, og jeg har også taget en beslutning, som har fået store påvirkninger for ham, både med at bryde vores familie op, men også med at så flytte børnene til en anden by, hvor at, ja, jamen, jeg kunne også have flyttet til en anden forstad lidt udenfor, hvor at køretiden havde været det samme. Men jeg tror, han følte, at det var langt væk, jeg ville flytte dem.
Og hvor langt taler vi sådan?
Minutter? 20 minutter i bil fra ham, og så til børnehaven og til, hvor vi bor, ikke?
Men har det været svært for dig at ligesom come to terms with?
Ja, slutte fred med det.
Slutte fred med den beslutning, på grund af, at det sådan sårer ham så meget?
Jeg synes ikke, beslutningen var svær. Ja. Altså, jeg var ekstremt afklaret med, og den er faktisk truffet ud af kærlighed til mine børn, og ud fra, hvad jeg virkelig tror på, er det rigtige. Fordi min kæreste var også klar til at flytte ind til byen for mig. Så det var ikke et valg om, at nu skulle jeg flytte derud. Men jeg tror, det var den oplevelse, som børnenes far lidt, og den historie, han fortalte sig selv, om at nu var jeg blevet forelsket, så kunne børnene også og alt andet være lige meget, for nu skulle jeg ud og lege familie ude i forstaden. Så det der med, jeg har egentlig haft rigtig meget fred omkring, at beslutningen har været truffet med børnene først. Det, der har været svært at slutte fred med, det var, at han jo ikke så på det lige sådan, og han havde et andet billede af det, og at det så blev grimt, og at det så blev nogle gange føltes som om, at det handlede mere om at få ramt på mig, end det handlede om børnenes tarv. Hvad for en rollemodel vil jeg gerne være for mine børn? Har virkelig hele tiden spurgt mig, hvis det var en af mine unger, der kom og sagde, jeg har det sådan her i mit parforhold, så ville jeg sige, at blink, du skal væk. Derfor var jeg også nødt til selv at skulle væk, fordi ellers kunne jeg ikke sidde og give det råd, hvis de så sagde, men mor, hvorfor gjorde du det ikke? Hvorfor tog du ikke din egen medicin? Og det samme det her med, men hvad skal jeg gøre her? Jamen, hvad vil jeg råde mine børn til? Og så har jeg egentlig forsøgt at gøre det, jeg vil råde dem til. Og så sige, at der så er noget over i nogle andre, der er ubearbejdet og uafsluttet. Det er deres proces, og det kan jeg ikke, altså jeg har også en gammel mønster om at være overansvarlig. Og det har faktisk været det sværeste at slutte fred med, at jeg ikke længere skal sørge for, at han har det godt. For den trang ligger dybt i mig, men hvor det bliver jo til sidst den der med, skal jeg så gå på kompromis for, at han skal kan være i det. Og det tror jeg, det er en stor forandring, at det gør jeg ikke længere. Så det har været sådan meget, altså polariteten og dualiteten følelserne, ikke?
Ja.
Det er helt fantastisk, og det er helt vildt svært.
Ja, men jeg kan mærke det hele i min krop. Ja. Altså, jeg var oppe at flyve lige før, nu er jeg bare sådan, åh,
ja. Ja, præcis.
Ja.
Og uanset hvor umage du gør dig, så kan børnene jo mærke det, altså.
Ja.
At jeg har, mine børn kommer aldrig til at høre mig med et eneste negativt ord om deres far. Og jeg tror og håber på, at det er det samme den anden vej rundt.
Ja.
Og det prøver jeg egentlig, men prøver også at være ærlig omkring, at det her med, jamen det er lidt svært lige nu, og vi skal nok finde ud af det, og man kan godt, nogle gange så kan de voksne også lige blive uvenner, ligesom I kan, og så skal vi lige bruge lidt tid på lige at blive okay igen, men det bliver vi, altså.
Ja.
Det der med at prøve at give børnene noget ro i, at jamen det der I mærker, det er rigtigt, det er nok, rigtigt. At det er svært lige nu, men vi skal også nok komme igennem det.
Nu talte vi jo egentlig kun om mødet ind til anden date, der hvor I vidste, hvor du sådan vidste, jamen nu er jeg hans. Hvordan udviklede det sig sådan derefter, hvis du lige skulle sætte nogle ord på det?
Jamen sådan slag i slag, altså det har været sådan, det har faktisk også været sådan lidt turbulent, også sådan lidt både højflyvende og dybt ned, og vi havde et tidsbud ret tidligt, som vi også sådan lige skulle arbejde med at komme igennem, hvilket vi også gør, men det trækker også nogle tråde ind. Men det tillidsbrud gjorde jo sådan ligesom også, at vi havde nogle svære snakker om, men vil vi det her, altså sådan virkelig, og tog et valg om, at jamen, vi kan mærke det så meget, at det vil vi. Så nu er der sådan, altså det blev også sådan lidt et vendepunkt i, at nu vil vi det, og så tager vi det der med at få mødt børnene i deres tempo, og så har det egentlig været meget i forhold til, hvordan har, altså, kan han komme og spise, og kommer han og spiser igen, og kan han så ikke sove her, og at det der har været meget naturligt, og hvor bor han henne, og må vi komme ud og se det, og når han har en hund, og det der med, at jamen, så mødte vi børnene hinanden i en, og vi så tog i en forlystelsespark for sådan at gøre det så let som muligt, ikke? Og hvor at vores to drenge bare lynhurtigt connected, altså, og min bonus har så en søster hjemme hos sin mor, så en lille søster, som er ikke helt, altså er rimelig meget sammen med dig som min, så han havde også det der storebror-gen, og de fandt også hinanden, så hele den del har faktisk været meget, meget ukompliceret, vil jeg sige, fordi børnene mødte hinanden og gerne ville hinanden, og de ville gerne min kæreste, og min kærestes barn ville gerne mig. Så faktisk hele den del, der vedrører vores familie, var relativt ukompliceret.
Det går hurtigt op for Nana, at den sammenbragte familie er noget mere kompliceret end kernefamilien. Noget hun ikke var opmærksom på, inden hun flyttede sammen med sin kæreste.
Hvis man siger, at kernefamilien er en æble, at så er den sammenbragte familie måske en pære, og hvis man sidder og spiser en pære og forventer, at den smager af æble, så bliver det sådan helt lidt mærkeligt, det der.
Ja.
Men det er bare noget, i hvert fald for mig, jeg ikke forstod, for jeg stod i det.
Hvornår opdagede du, at det var så meget anderledes, end det, du havde forestillet dig?
Jamen, jeg tror egentlig sådan efter, faktisk sådan efter nogle uger allerede, hvor vi sådan rigtig boede, og også da vi begyndte at bruge mere, altså tid sammen, fordi det der med, skal vi alting sammen? Fordi vi kommer så også, jeg kommer fra en familie, hvor vi er meget knyttet, og hvor vi har rigtig mange jævnaldrende børn, mellem mine søskende og mine fætter og kusiner og jeg. Så vi har været vant til at ses, altså rigtig meget, og går der en uge eller 14 dage, uden at mine unger, de ser deres kusiner, så de kan vi ikke ringe til dem, vi savner dem. Og så de havde været vant til enormt sådan, tætte familiebånd og familiestrukturer, og min kæreste kom fra noget helt andet. Og de havde været vant til at være meget selv, ham og hans søn. Og det der med ligesom at lande i, du har måske ikke lige så meget behov, og lige så meget lyst til alt det der, som jeg har. Og så har vi egentlig sådan fundet vej i at sige, men jeg kan godt tage mine børn med ud til min familie, og vi kan godt tage til noget, uden at de er med, uden der er noget galt. Det gjorde jeg faktisk også, da jeg boede med børnenes far, fordi han havde noget skiftende arbejde. Så det var ikke uvant for børnene, det der med, at så var det bare os tre, der var afsted. Det kunne jeg mærke, det var sådan noget, vi skulle lande i, at det der med, kan man godt det, og er det så, fordi der er noget galt? Nej, det er faktisk bare os, der passer på os, og siger, jamen, nu får vi lige noget kvalitetstid i vores, altså i de to familier i familien i bund og grund, ikke?
Og noget normalitet også, fordi det var jo det, I var vant til.
Der har været sådan meget opdagelse i det. Og der har det været en stor hjælp at følge nogle af de her eksperter i det familie, sammenbragte familieliv. Det der med at få sat ord på, okay, der er faktisk noget med, at vi er to familier i familien.
Mm.
Der er faktisk også noget med, at det det er helt normalt, at jeg trigger mere på dit barn, og du trigger mere på min, end vi gør på vores eget.
Ja.
Og når vi har været i konflikt, hvis jeg har været i konflikt med min bonus, eller min kæreste er i konflikt med mine børn, så sidder det længere
ja.
I bonusforældrene, end det gør i den, hvad hedder det, i den biologiske.
Ja.
Hvor at vi også sådan ligesom fik forklaret på nogle af de her kurser, jamen det er fordi, at når du er forælder med lang tilknytning, så har du sådan en reset-knap inde i hjertet, som resetter lynhurtigt, hvor du er klar til at give omsorg, og du sådan ligesom er videre. Og den har du ikke på samme måde som bonus, men den kan du måske faktisk hente igennem den biologiske forælder ved, at den biologiske også siger, at der var det der barn altså faktisk også ret urimeligt. Så det der med sådan at lære de der dynamikker, og lære, at når vi er alene med mine børn, så er der sådan, der er sådan et ret fint billede fra sådan en Wolf Morgenthaler-tegning, hvor der sidder en kvinde i sofaen med to børn i hver sin arm, og kigger på, på fjernsynet. Og så står der sådan en mand om bagved op langs med væggen, og så har han strukket armene ud, og så siger han, jeg har besluttet mig for at blive en reol, fordi så har jeg en anden funktion i det her hjem. Og hun er sådan, ja, det er godt, skat, altså bare give den gas. Og jeg tror, at det der med, at så fik vi det der sprog for, at lige nu, fordi det er noget af det, der sker, at nogle gange, at så har du den der connection med dit eget eller dine egne børn, hvor at man godt som bonus kan komme til at føle sig udenfor, hvis ikke man har sit eget barn i konstellationen.
Ja.
Så det der med, nu er jeg udenfor i den der familie i familien, og jeg er bare til overs. Det der med at få et sprog for, hey, nu føler jeg mig faktisk lige som reol, eller hårdskat, var der lige et reoløjeblik der? Ja, det var der, men hvor vi kan snakke om de der ting, uden at børnene nødvendigvis forstår, at, hvad det lige er derude at gå.
Ja, fordi hvis, når man ved, det er normalt, så slipper man også for den der diskussion ind i sit eget hoved, inden
er det
man kan få det
urimeligt?
Sagt. Ja, og det er jo bare befriende.
Jo, så tror jeg, så tog vi også meget, meget tidligt et valg om, at vi bliver, altså vi var meget bevidste om, at vi bliver aldrig hinandens nummer et. At jeg har altid to, der altid vil være min nummer et og to, uanset hvad. Ja. Men det vi så gjorde, det var, at vi tog et aktivt valg om, og så siger, men vi bliver hinanden nummer fire, fordi din bonus, han bliver min, altså nummer et, altså han bliver 1, 2, 3, børnene bliver 1, 2 og 3, og så bliver du nummer 4.
Okay.
Så hvis et af børnene, hvis min bonus har et behov, og min kæreste har et andet behov, og jeg vurderer, at bonus har et behov, så er det det behov, jeg indfrier først, på bekostning af min kærestes, i bund og grund, hvis vi sådan skal sætte det helt hårdt op. Men det der meget aktive valg om, at vi sætter vores børn først, og ikke kun vores biologiske børn, men også. Så det der med, at nogle gange, så kan jeg også godt stå sådan et eller andet, og så vurderer han, at mine børn har et andet behov, og så indfrier han det først. Og det tror jeg, det var også et valg, vi tog meget tidligt i forhold til det der med, nu har vi også en bonus, der ligesom hopper imellem, at så kommer han hjem til os, hvor at hans far og mig altid er sammen, og mine to børn altid er sammen. Og så kommer han hjem til den anden familie, hvor at der er en mor og en bonus og en søster, der altid er sammen. Så han er ligesom den der, du ved, der altid hopper og er lidt ro. Han skal altid falde ind i nogle relationer, der er etableret.
Ja.
Og der var det enormt vigtigt for mig, at han aldrig, altså hvis der er nogen, der spørger mig, hvor mange børn jeg har, så siger jeg, at jeg har tre. Så kan det godt være, at jeg bagefter siger, at to af dem har jeg selv født, og den sidste, han er ligesom kommet til. Men det der med, han kommer aldrig til at høre mig, ikke sidestille ham med mine børn. Fordi den der ensomhedsfølelse, jeg tænker, der må bo i ham, den kommer jeg aldrig nogensinde til at puste til. Altså, at jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for, og at han er en del af min flok. Altså, og at han ikke skal føle sig alene i vores familie.
Det lyder også som, I har lavet en plan, eller et slags manifest. Det er sådan her, vi gør.
Ja.
Altså, og så kan man jo, altså hvis man har det overordnet på plads, som er det der, du er min nummer 4.
Ja.
Altså, så er der jo mange ting, der vil give sig selv på en eller anden måde. Altså,
jo, det kan også stinke helt vildt at være nummer 4.
Ja.
Altså.
Men det er jo smukt på den måde, at jamen, jeg har nok kærlighed til at sætte dit barn foran dig. Det synes jeg er ret fantastisk. Det vidner om, hvert fald man vil hinanden det allerbedste.
Det kan godt være sindssygt svært, fordi følelserne er jo ikke de samme som et biologiske, så det er meget mere et valg. Jeg tror, det er Amanda Lagoni, der siger, at det her med at elske er ikke en følelse, det er et valg. Og det tror jeg, at det er vi meget bevidste om, det der med. Men vi er nødt til at vælge det her, hvis vi skal være langtidsholdbare. Og hvis vores børn skal knytte stærkt an til os som bonusforældre også. Jeg tror, jeg gjorde mig også meget tidligt klar over, at hvad er det, jeg gerne vil have, at min bonus siger, når han bliver voksen, om at jeg kom ind i hans liv. Og der ville jeg da bare helt vildt gerne, han siger, at det var en god ting. Du ændrede noget til det bedre. Jeg kunne mærke, at du elskede mig. Altså, jeg kunne mærke, at du ville mig. Jeg kunne mærke, at det var til det bedre, at der kom nogle ressourcer ind i mit liv, der kom noget omsorg ind i mit liv. Ikke fordi det ikke var der før overhovedet, men der kom bare mere.
Altså du siger, det er et valg, at elske. Så hvad gør du så, hvis du står i den situation, hvor du, og det ved jeg ikke, om du har prøvet, men hvor du, altså har du prøvet at tænke, jeg kan fandme ikke lide dig altså.
Ja, mange gange.
Okay. Hvad gør
men
du
det
der?
Har jeg da også prøvet at tænke om mine egne børn. Altså, men
men vel ikke helt på samme måde.
Nej, jeg tror, altså, jeg tror mere det er det der med at du nulstiller bare hurtigere med dine egne børn.
Ja.
Men det er jo det der med at jeg kan jo godt tænke lige nu kan jeg ikke lide dig.
Ja.
Altså, men jeg har stadigvæk valgt dig. Det er heller ikke altid jeg kan lide min kæreste, når han, jeg synes han er fjols.
Mm.
Men jeg ved at det går over igen.
Nana fortæller, at de som par gør sig enormt umage med at bakke hinanden op i, at børnenes adfærd kan være svært at håndtere. At møde den forståelse fra den biologiske forælder gør, at man nulstiller meget hurtigere igen efter en konflikt. Så I er på samme hold på den måde, at I støtter hinanden i, at hinandens børn også kan være irriterende, og
ja.
Den som er forælder kan også sige ja. De var virkelig irriterende, og det var virkelig hårdt det her.
Ja, altså måske kan det godt være svært at mødes i det der med irritationen, men så tror jeg, at vi prøver at øve os i, at jeg siger, at jeg synes, det er helt vildt svært med ham lige nu, eller med hende lige nu, eller synes det her, det er helt vildt svært. Og så prøver jeg at sige, hvad kan vi så gøre for at imødekomme? Men det er også, når jeg så får at vide, at et eller andet er svært for min kæreste i forhold til mine børn, eller jeg fortæller ham, at det her det er svært, så er det også lidt nemmere som biologisk forælder at være opmærksom på, når den her adfærd sker. Når at dit barn ignorerer mig, eller dit barn siger noget grimt til mig, at så går du også ind med som biologisk forælder med den autoritet, og så siger, ikke, du er ikke okay, men den der adfærd er ikke okay i vores familie. Sådan taler vi ikke til hinanden.
Yeah.
Her i vores familie, der er det vigtigt, at vi svarer hinanden, når der bliver talt til os. Det her med også, at du som biologisk siger, hvis du spurgte mig om noget, og jeg ikke svarede, vil du så synes, det var rart? Nej, okay, men er det så okay, at du gør det over for din bonusbror eller søster, eller din bonusforælder endnu? Ej, det er det måske ikke. Okay, kan vi så være enige om, at så øver vi os lige på at gøre det bedre? Så det der med, at vi sådan prøver at arbejde med, men det er da pissehårdt arbejde.
Så hvordan lykkes du med at sige til din kæreste, at du har svært ved noget ved hans barn, uden at han tager det som en kritik?
Det tror jeg det heller ikke altid, jeg gør.
Okay.
Altså, men jeg gør mig umage med at prøve at sige, den adfærd, han udviser her, den rammer noget i mig, og det handler om noget, jeg har med i min bagage. At den måde, der bliver talt til mig lige nu på, vil jeg aldrig acceptere, hvis det var mine egne børn. Det sætter sig i mig. Det er vi nødt til at arbejde med at få styr på. Og også at vide, at børn også er i affekt. Men det der med at blive enormt meget på egen banehalvdel og sige, når han gør sådan her, når hun gør sådan her, så rammer det her i mig.
Mm.
Og jeg tror sgu, det minder mig om et eller andet fra min barndom. Altså så prøver jeg et eksempel frem og sige, jamen jeg har for eksempel min værste frygt er at blive misforstået, ikke? Og blive gjort forkert. Og det der med, at hvis man så, hvilket du nogle gange får som bonusforælder for at vide, jeg vil ikke have dig, eller jeg vil ikke, du skal ikke bestemme ikke over mig, eller så hvis ikke jeg er vågen der, så kan jeg lynhurtigt gøre det til, at nu er det mig, der er forkert. Nej, det er barn, der er frustreret. Og det der med også, at vi siger nogle ting til hinanden nogle gange, der gør ondt, og vi bliver frustreret på hinanden. Men vi øver os også på, når vi så lige har faldet ned, og så siger, hey, jeg ved godt, det var kærligt ment, og jeg ved godt, at min reaktion måske ikke lige var så uhensigtsmæssig. Jeg synes virkelig, du var en idiot lige der. Og det kan vi sige begge to til hinanden og sige, fuck, jeg synes bare, du er træls lige for tiden. Altså, Og det der med at sige, men sådan er det at være i det lange parforhold. Jeg tror også det der med, at vi havde det der tillidsbrud relativt tidligt, hvor vi sådan, men vi kommer ikke igennem det lange parforhold, uden tillidsbruddet sker. Fordi vi er mennesker, og vi begår fejl, og vi sover hinanden på den ene og den anden måde. Så det der med at komme i gang med, hvordan er det så, vi kommer i gang med at reparere vores tilknytning? Hvordan er det, vi kommer i gang med at passe på hinanden?
Mm.
Så det der med, at vi havde et tillidsbrud relativt tidligt, tror jeg faktisk, har styrket nogle af de der kompetencer i, også at finde ud af, at når, jeg tror der var en, der sagde det så fint på et tidspunkt, at du skal elske din partner mest, når de fortjener det mindst. Og det æder med en opgave nogle gange.
Mm.
Men det prøver jeg virkelig, når jeg virkelig synes, at han er allermest fjollet, eller når han synes, at jeg er allermest træls. Og så ligesom at sige, hey, kan du huske, vi har snakket om det her med, at du skal elske mig mest, når jeg fortjener det mindste.
Mm. Men er I lige investeret i den her proces, eller føler du det mest dig, der sådan tænker alle de her ting, og vi skal lære de her ting, vi skal være i den her proces med?
Jeg tror, vi er lige investeret. Jeg tror, der er forskel, måske lidt på, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men hvor bevidste vi er, hvor meget vi har arbejdet med os selv.
Ja.
At jeg tror, det er mig, der måske ser mange ting først. Og så er der så også nogle ting, som min kæreste ser først, fordi det handler om noget inde i mig, som jeg jo ikke ser. Men mange af de her ting er det nok mig, der driver, også fordi det er en del af min faglighed. Altså, det er noget af det, jeg også laver i mit arbejdsliv. At se de her ting, og i tale sætte de her ting. Og jeg tror, han er faktisk sådan ret, ja, man kalder det rød i min terminologi, men ret sådan, kan godt være lidt dominerende, og man er ikke i tvivl om, hvad han mener, og kan godt virke sådan meget konfronterende. Og så på et tidspunkt, så havde vi sådan nogle dialogkort, hvor spørgsmålet kommer, hvem er egentlig mest konfliktsky af jer to? Og så tænker jeg, det er spændende det her, hvad han siger nu. Fordi når jeg bliver kritiseret, kan jeg godt sådan trække mig tilbage, fordi jeg siger, jeg gider ikke at være i kamp med dig. Og det kan måske godt blive opfattet som konfliktskyhed, men det er egentlig bare mig, der passer på mig selv, og så siger jeg gider ikke at snakke med dig, før du falder til ro. Men så siger han så, efter han har stillet, siger han, det tror jeg faktisk, jeg er. Så siger han, du har bare sådan den der head down ind i det der med, det her, det skal vi have snakket om. Og så siger han, og det er så fucking irriterende, at du ikke giver op. Og det er så frustrerende, når vi skal i gang med den der snak, og jeg er træt, og jeg gider ikke, og du så ikke fucking bare lader mig være. Så siger han, men jeg ved også godt, jeg har brug for det. Så det er det der med, at det er måske mig, der starter det tit, og også sådan lige skal holde lidt fast i det, men det er ikke fordi, at han ikke værdsætter det. Og nogle gange så er det også ham. Altså jeg tror ikke, det er så sort-hvidt, men skulle man sige, hvem driver det mest, så vil pilen nok nogle gange i hvert fald lidt flere gange pege i min retning.
Ja.
At dermed, nu har vi den her udfordring. Okay, så går jeg i gang med at finde ud af, hvordan fanden kan vi løse det.
Sådan helt praktisk, så bor Nana og hendes kæreste på for lidt plads. De mangler et værelse, men lige nu fungerer det, fordi hendes børn er vant til at sove på samme værelse. De bor super billigt og kan spare op til, og taler meget om, hvilken slags bolig de skal have i fremtiden. Biomor til Nanas bonusbarn bor ca. 10 km væk, og hendes kæreste og biomor gik fra hinanden, da bonusdrengen var helt lille. Hvor længe har din kæreste og hans barns mor været fra hinanden?
Ja, de gik fra hinanden, da han var helt lille.
Okay,
ja.
Så de har været vant til den der i mange år.
Ja.
Omkring
flere år i hvert fald.
6-7 år. Eller hvornår det var.
Men nogle gange så synes jeg faktisk også, det rare ved altså det der sammenbragt familieliv, det er jo også det der, man godt forstår. Og han forstod godt, hvordan det var at være mig og alt det, jeg gik igennem, for han havde været igennem det selv. Og har også været rigtig god til det der med noget vi også skal høre, der fylder meget, det er tit det her med eksen. Altså, og nu aftaler vi, at så skal du sige det her, eller gøre det her, og så kommer du tilbage, jeg har ikke gjort det. Det kan jeg i hvert fald høre fra nogle andre sammenbragte par, at det fylder. Og der har han bare været helt vildt god fra starten af til at sætte en kontekst af, at du er involveret i alt, hvad jeg kommunikerer med hende om. Og hvis jeg skal ringe og snakke med hende, så er han faktisk rigtig god til at sætte sig i sofaen og gøre det på medhør. Fordi at så har jeg hørt hestens mule, hvad der er blevet snakket om. Men faktisk kan jeg også se på ham, hvis han bliver irriteret på hende, hvilket man jo gør på sin eks. Og så kan jeg sådan lige være opmærksom på, nu lytter jeg lige lidt ekstra efter på, hvad det er, hun rent faktisk siger.
Okay.
Fordi nu ved jeg godt, der går et filter ned over ham, så når han siger, og så sagde hun også, nej, måske var det faktisk det her, hun mente, har du tænkt over. Så det der med, at det er også en måde at hjælpe hinanden på, men vi er simpelthen inde over al kommunikation med vores ekser, det der med, nu skal jeg sende den her træls besked om, jeg har stadigvæk en halv lejlighed sammen med min eks, som jeg har lidt svært ved at komme ud af.
Ja.
Og det der med, når vi kommunikerer om det, jamen så har han lige set beskeden, inden jeg sender den, eller og de her ting. Og det giver faktisk bare helt vildt meget tryghed i forhold til de der ekser, og for at holde det så småt som muligt.
Ja, fordi så bliver det jeres lille kerne, der ligesom kommunikerer, og
ja,
ikke bare
mit hold,
min
ikke
kæreste, der kommunikerer med sit barns mor. Ikke? Hvad fylder ellers for dig sådan i din sammenbragte familie?
Altså jeg tænker jo egentlig på mange måder, at så fylder hverdagen på samme måde, som den gør i en almindelig familie. Det her med, hvordan får vi struktureret vores rutiner, din og mine, og hente og bringe, og alle de ting, der er, hvor vi trigger hinanden, og hvor børnene trigger os, og vi trigger børnene, og altså, hvor vi cykler rundt i det der med, at det er jo på sin vis stadigvæk nyt, og vi slipper stadigvæk kanter af, og der er stadigvæk konflikter. Og de der to drenge, der er med 2 års mellemrum, hvor den ene han er stor af sin alder, den anden er lille af sin alder, de er jo nærmest fysisk lige. Men fuck, de kan være hårde ved hinanden. Altså.
Mm.
Og jeg kommer så fra familier med rigtig mange piger, og nærmest ikke nogen drenge. Så den der måde drenge, altså hvor at vi kan bare konstatere, når vi så snakker med andre, der har drenge, at de opfører sig som brødre.
Ja.
Men det har vi bare ikke set før. Vi bare tænker ind imellem, fuck, nu slår de hinanden ihjel. Og de er sådan lidt, dem der så har, altså drengebørn, der er brødre, det er sådan lidt, det der det er ingenting.
Oh, wow.
Okay, altså så sådan nogle, altså alle de der nye ting, eller okay, hvorfor reagerer du sådan på det der, eller Skal vi vaske tøj og vaske bund om onsdagen, eller skal vi vaske om fredagen? Altså, det er mere sådan noget, hvor jeg tænker, det er det samme. Altså, det forestiller mig, at det er, det er meget det samme, som i kernefamilien. Ikke? Yeah. At det der med at få dagen, altså hverdagen til at gå op, og husker jeg lige at påskynde det, du gør, og omvendt. Husker vi at være taknemmelige for, at så støvsugede du skulle lige gulvet for mig, eller jeg fik lige handlet ind for dig, eller jeg har lige sat aftensmaden i gang. Altså, det der med at være en travl børnefamilie med tre børn inden for 3 år, ikke? Altså, at der er knald på, og der er mange fritidsaktiviteter, og når man også gerne vil noget selv, altså man gerne vil karriere, og man gerne også vil prøve at holde sig lidt i form, og altså så er der bare mange ting, der ligesom skal gå op, og hvor det også nogle gange kan blive, nu sørger jeg lige for min, og så sørger du lige for, altså, med hentebringe og fritidsaktiviteter. Men jeg tror også, vi prøver virkelig at gøre os umage med det der med magien i lige at være på forkant med at få lavet aftensmaden, så når man rent faktisk har tid til at sætte sig ned og spille det der vindespil, eller at vi kan tage med, når min bonus skal til gymnastik eller håndboldtræning, og børnene siger, kan vi ikke tage med? Så det der med, at jeg tror egentlig bare, at det fylder det der med at lande i vores familie, og prøve at se det ikke som en sammenbragt familie eller en kernefamilie, men bare at sige, opgaven er at skabe noget, der er så godt, som det kan være for os. Og det der med, at æbler og pærer, eller også sige, kan jeg ikke bare virkelig lære at sætte pris på den frugt, jeg nu har? Altså, hvis det så er en blomme, jamen, så lærer jeg at elske blommen, i stedet for at sige, jeg kunne egentlig godt have tænkt mig et æble.
Hvad gør du, når du sådan får svære følelser?
Jeg græder meget.
Ja.
Altså, min kæreste siger tit, du er det mest følsomme menneske, jeg kender. Men det er fordi, der, du ved, så får jeg ventileret. Og nogle gange så, jeg tror vi havde på et tidspunkt, hvor der havde jeg bare fået så meget nok af konflikter imellem ungerne. Og jeg var bare så fyldt op, at jeg begyndte at græde, ikke? Og så børnene de sådan helt, fuck, hvad sker der og sådan noget. Og det der med at sige, men prøv, jeg bliver bare skide ked af det, når I ikke laver andet end at skændes. Og det synes jeg faktisk er hårdt at være i. Og så kommer de jo alle sammen hen, undskyld mor, det var ikke okay. Altså, og vi skal da. Ja. Men det der med at sige, og det der med, er du okay? Nej, jeg er ikke okay lige nu, men det bliver jeg. Så det der med, at jeg gør mig ekstremt umage med at prøve at sætte ord på, både hvad er det, jeg mærker, men hvad er det også, fordi de der børn, de bare i den alder, er så meget i vores nervesystem, men de kan godt mærke, når der er galt. Så det der med at sige til min bonus, hey, når du gør det der, så bliver jeg simpelthen så irriteret eller så vred, men at gøre sig umage med, at det er adfærden, og hvad den gør ved mig, jeg sætter ord på, både over for min bonus og for min egen, og sige, hey, når du gør det der, så bliver jeg faktisk helt vildt frustreret, eller helt vildt ked af det. Og så sådan lidt, nå, okay. Altså, så var det, altså, det giver dem noget ro i, det var det, jeg mærkede. Og også den der med, at de kan genkende følelsen i ansigtet på en. Eller det der, jeg mærker lige nu, hvad er det egentlig, det er. Eller når de bliver og siger, hey, jeg kan se på dig, du er frustreret. Er du vred, eller er du frustreret, eller er du ked af det? Og det der med, at de sådan lige får mærket efter. Så jeg tror egentlig, at sådan, når jeg bliver ked af det, så prøver jeg at tænke det som i, at jeg skal være rollemodel i at lære vores børn, at nogle gange er livet svært, og så kommer vi også igennem det. Og ja, det skal vi ikke pakke væk. Altså, vi skal ikke lade ligesom, at alting altid er godt, for det er det ikke. Og nogle gange så er det svært. Og nogle gange synes jeg bare, det er alt for meget. Men det validerer ligesom også, at de kan komme ud med det, og så kan vi komme igennem det og videre. Og så er min oplevelse egentlig, at så går det hurtigere med at komme igennem de der svære ting.
Så er du vant til, at det er okay, at ting er svære, at det er okay, at man er ked af det? Altså, har du sådan den der stålfaste tro på, at det bliver godt igen, når du nu siger det? Altså, er det sådan, du fungerer?
Ja.
Du græder, men du kommer ikke ud der, hvor sådan, ej, jeg tror, hvor du gange tænker, der ikke er nogen vej tilbage.
I starten, så sagde jeg til min kæreste, at nogle gange, så er jeg bare der, hvor så skal jeg lige derud, hvor baby dør. Altså. Og så siger han, okay, men så kan jeg gå med dig derud. Altså, det der med, hvor han så siger, jamen nu, du er lige på vej derud, hvor baby skal dø, fordi at min hjerne også fungerer sådan lidt, at hvis jeg
hvad
kører rundt
det,
om det der,
at baby dør?
At a worst case scenario, altså, at så kan du sidde og bygge alle mulige scenarier op ind i dit hoved, så i stedet for sådan at prøve at lukke dem ned, og prøve at så sige, nej, det skal jeg heller ikke tænke på det, så ved jeg, at tankerne de vender tilbage, så i stedet for, så siger jeg, okay, men hvis det sker, hvad sker der så, og hvad sker der så, og hvad sker der så, og hvad? Og så tænker jeg den helt ud til, at der ikke er mere, og hvad så?
Okay.
Fordi så har jeg været derude mentalt, og så er det ikke sådan så skræmmende, eller hvad skal man sige. Så nogle gange så siger jeg, jamen, jeg er lige på vej, baby skal lige derud, altså at dø, ikke? Fordi at så har jeg været derude, og så kan jeg sådan parkere det på en eller anden måde.
Det er da en skidegod strategi.
Jamen i hvert fald i stedet for, at jeg oplever, at så bliver jeg ikke ved med at kæmpe med det.
Ja.
Fordi så har jeg været ude i worst case.
Du går ud og står ansigt til ansigt med.
Ja.
Worst case.
Og så kan jeg ligesom slippe det, fordi nu ved jeg, hvad er worst case. Hvis jeg stopper for tidligt der, så er det der worst case, det er sådan et eller andet, der ligger derude, et eller andet sort hul, jeg ikke ved, hvad er, som jeg kan være ekstremt bange for. Hvor så kan jeg sige, nå, men det er det her, jeg er bange for. Og hvis det så sker, hvad vil jeg så gøre?
Ja.
Eller så krydser jeg den bo, når jeg kommer til den. Så jeg tror, jeg er meget på det der med, at jeg tror ikke, jeg gør det så meget mere, at nu er det bare mere den der med, hey, jeg bliver ked af det, fordi jeg bliver bange for at miste, jeg bliver bange for, at vi går i stykker. Jeg bliver bange for, at det bliver for svært. Og det der med, at der så står en over på den anden side og siger, hey, det kan jeg godt forstå, det er også helt vildt svært lige nu, men jeg elsker dig, jeg skal ikke nogen steder. At det der med, at jeg faktisk også instrueret min kæreste i at sige, når jeg har det sådan, så det, jeg har brug for, at du siger, det er, at jeg elsker dig, jeg skal ikke nogen steder. Fordi det er det, jeg har brug for at høre nok gange til, at jeg har ro i, at når det er svært, så kommer vi også igennem det. Og jeg har brug for, at du siger til mig, vi har været igennem så mange svære ting allerede, skat, det her, det kommer vi også igennem. Tidligere har jeg været sådan lidt, jamen, hvis ikke du retter ind, så kan du da rende mig. Altså, jeg kan godt klare mig selv. Og det var faktisk enormt angstprovokerende, det der med at mærke. Det er faktisk, altså, jeg ved godt rationelt, at det skal jeg nok klare. Men jeg kan også mærke, at jeg virkelig ville gå i stykker, hvis ikke vi skulle være sammen. Så det der med, lige pludselig havde jeg bare en hel masse at miste.
Ja.
Og den frygt, den skulle jeg lære at håndtere, fordi der var de der store følelser. Den der dedikation til, at det ikke kun mig og min kæreste, der er på spil længere. Det er vores familie.
Mm.
Det er, jeg kan blive sådan helt, hvis ikke vi skulle være sammen, så havde jeg jo heller ikke min bonus i mit liv. Altså, når nu bliver helt sådan grød med mit, fordi det ville jeg virkelig altså synes var et kæmpestort tab.
Okay.
Så det der med, at når det har sådan været allersværest, han har så sagt, jamen jeg føler bare, at nu kæmper du, bare for at vi ikke skal gå fra hinanden, rigtig. Og så siger, jeg tror ikke, jeg kæmper ikke for, at vi ikke må gå fra hinanden, jeg kæmper for vores familie, jeg kæmper for at holde sammen på det her, og på de her relationer, som er så vigtige for mig. Og jeg kan se, hvor meget du betyder for mine børn, og hvor meget de betyder for dig, og jeg kan mærke, hvor meget jeg betyder for din bo, altså søn, og omvendt. Og det synes jeg bare, at vi er forpligtet til at få til at fungere, for at de ikke skal igennem den sorg og det tab en gang mere, som jeg har sat dem igennem. Jeg har en enorm stor ansvarsfølelse for, at jeg har rystet deres grundvold, altså så voldsomt allerede en gang, at det vil jeg meget nødigt gøre igen. Så jeg er sådan enormt dedikeret til, at jeg skal i hvert fald kigge mig selv i spejlet og sige, at jeg har gjort alt, hvad der står i min magt.
Nana har hørt eksperternes råd om ikke at flytte sammen for tidligt, når man bliver en sammenbragt familie. Og har tænkt meget over og virkelig mærket efter, om det alligevel kunne være rigtigt for dem at flytte sammen, knap et år efter hun og hendes kæreste mødte hinanden.
Jeg må bare konstatere, at jeg kigger på mine børn, og jeg trives. Og de har en god og en tryg relation til deres bonus, altså far. Jeg har aldrig presset på for hverken, at de skulle omtale min kæreste eller min bonussøn som bonusfar og bonusbror. Det gør de af sig selv. De siger, her hjemme i vores familie er vi 5 og 6. Det er aldrig noget, jeg har præget dem til. Men det er noget af det, der sådan for mig er tegn på, at det var det rigtige valg for vores familie. Og så tror jeg, får det sådan, og det skal da ikke komme nogen og fortælle mig anderledes om, fordi det kan jeg mærke, fordi jeg har arbejdet med mig selv.
Sådan.
Ja. Men det får jeg også altså lyst til at sige, hvis der sidder nogen derude og lytter med, som sidder med den der følelse af, at jeg kan mærke dybt ind i mig, at det er rigtigt.
Ja.
Så gør det. Altså. Og jeg tror også, jeg har det sådan, jeg vil hellere fortryde noget, jeg har gjort, end noget, jeg ikke har gjort.
Men der er også stor forskel på at kunne mærke, at noget er rigtigt for en, og så være præget af, jamen det er jo sådan, man gør, at efter et vist antal måneder eller år flytter man sammen, og så gør man sådan og sådan, så køber man hus, så får man måske et ekstra barn.
Ja.
Altså, der er stor forskel på, at du kan mærke, det her er det, vi skal.
Ja,
eller at man sådan, når man, det er jo det næste skridt, det bør man.
Ja, at du følger nogle normer, altså.
Ja.
At you do you,
I do me. Det er meget selvbevidst på den gode måde, at du har gjort det, du kunne mærke var rigtigt. Man kan ikke gøre andet.
Nej.
Lige meget, hvad statistikkerne siger.
Ja, og skulle det ende der, hvor vi går fra hinanden, så vil jeg også sige, så er jeg faktisk helt overbevist om, at jeg ikke vil sidde min fortrydelse om, jeg skulle have gjort det anderledes. Fordi igen, jeg har gjort det bedste, jeg kunne med den viden og de ressourcer, jeg har. Og så gør vi os helt vildt umage med ikke at blive en del af de der 75% af sammenbragt familie, der går fra hinanden.
Mm.
og vi taler meget, og vi arbejder, og vi følger kurser, og altså virkelig forsøger at undgå alle de der pitfalls, der er i den sammenbragte familie. Så det der med, at igen, jeg kan kigge mig selv i øjnene og sige, vi gjorde alt, hvad vi kunne.
Hvad har overrasket dig allermest ved at være i den familie, du er i?
Det skal ikke komme så lidt forkert, men hvor svært det er. Altså svært det der med, ikke, altså, jeg skældner sådan lidt mellem hårdt, jeg gider ikke, svært, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Det der med, at der er så mange nye ting, og så meget, der skal smeltes sammen, og hvordan fanden gør vi det her, og hvor meget vi skal tale sammen. Jeg elsker heldigvis at tale med min kæreste, men hvor meget kommunikation det kræver at få det her til at virke, og hvor anderledes det er en kernefamilie, det har overhovedet ikke gjort noget begreb om. Og jeg kan også høre dem, der er i kernefamilien, der kigger på os, de forstår overhovedet ikke, altså, de forstår overhovedet ikke kompleksiteten i det, fordi de ved ikke bedre, altså, og det gjorde jeg heller ikke selv. Så det der med at forstå alle de der dynamikker, der sker på kryds og tværs, når der er din og min, og altså, jeg har også en stor taknemmelighed for, at vi begge to var enige om, at vi ikke ville have flere børn, altså, fordi vi har den der med, der er din og der er min, og så har vi faktisk 5 dage, hvor vi får lov til bare at være os og være kærester. Men der er ikke nogen af os, der sådan har haft ønsket om flere børn, eller vi er bare så glade for det, vi har. Så det, altså, ja, så det der med, hvor svært det er, men samtidig, hvor nemt det er, hvor nemt det kan være, når du gør det med den rigtige. Altså, hvor meget du er villig til at gå igennem. Altså, hvor meget du er villig til at kæmpe, er det også klart en overraskelse. Mm. Altså, at det der med, hvor meget du kan føle dig på spil efter så kort tid. Jeg elsker vores familie. Altså, virkelig. Jeg elsker at være i den familie, også på de svære dage.
I hvor høj grad oplever du, at når I laver aftaler, dig og din kæreste, at han så lever op til det? Eller sådan, er en aftale en aftale? Eller kan det være svært sådan at få aftalen til at holde?
Det synes jeg i det store hele, han er rigtig, rigtig god til. Og han ved også, at det er vigtigt for mig. Og jeg tror også nogle gange, at så kan han også godt synes, at det er lidt... Altså, det er absurd vigtigt for mig, at jeg holder, hvad jeg lover. Og så er jeg villig til at gå på kompromis med rigtig mange ting, hvor han er sådan lidt... Ja, det er godt, at du har lovet dem, de måtte få chips i dag. Men klokken er 7:30, eller... Jeg siger, men prøv, jeg har lovet. Og det er også med det resultat, at mine børn, når jeg så siger til dem, plejer jeg at holde noget, eller love noget, og så ikke holde det? Nej, aldrig. Og det der med at kan regne med hinanden, er helt enormt vigtigt for mig. Så jeg tror også godt, at han ligesom ved, at når vi aftaler noget, så er det vigtigt, at du holder det. Fordi ellers så går der noget af mig.
Ja. Jeg hørte for nylig en... Jeg har talt med en, som også ved meget om sammenbragte familier. Og det har ikke noget med sammenbragte familier at gøre. Det er mere generelt. Hun sagde, og det havde jeg ikke tænkt over, at det er svært at holde noget, som man ikke føler, man har ejerskab i. Altså en aftale, som jeg måske har lavet med min partner. Mm-hmm. Men hvor det er bare mig, der har snakket, og han har sagt ja.
Ja.
Fordi jeg har oplevet at føle, at de aftaler, vi laver, ikke blev levet op til. I hvert fald slet ikke på det niveau, som... jeg forventer.
Mm.
Så vil du sige, at I formår at have ejerskab i de aftaler, I laver? Begge to?
Ja, både og. Ja. Altså, jeg tror da også, vi har da også mange af de der, når vi snakker kærlighedssprog, altså, hvad har jeg brug for at føle mig elsket? At jeg kan da ikke til de gange, hvor jeg siger, det er så vigtigt for mig med den der fysisk kontakt. Det er så vigtigt, du kommer og giver mig det der krammer, det der kys. Og han siger, jeg skal virkelig nok øve mig, jeg skal nok prøve at blive bedre og sådan noget, og så synes jeg, så går det 3 uger, og så synes jeg måske ikke, der sådan er sket en hel masse. Men der tror jeg, der har for mig i hvert fald også været en lektie, jeg skulle lære det der med, men det kan ikke hjælpe, at han skal fylde mig op. Mm. Altså, jeg er nødt til også at lære at fylde mig selv op, og lade være med at have en hel masse forventninger til, om hvordan han skal være i vores parforhold, for at jeg kan være glad.
Ja.
At det der med, at okay, nogle gange, så skal jeg i hvert fald lige tage mig selv i at trække hovedet ud af røven, og så ligesom tænke, okay, hvis jeg mangler noget, så er det måske ikke hans ansvar, så er det måske mit, og hvis jeg nu slap alle de forventninger, og bare prøvede at kigge på min mand, der er sindssygt presset, og prøvede at være noget for ham, og give ham en masse og sige, jeg forventer ikke noget, fordi jeg kan se, du er presset.
Ja.
Så ved jeg også, at når han kommer tilbage i overskud, så har han også overskud til at huske, når dit kærlighedssprog er fysisk berøring, eller er tid sammen, eller du har brug for meget mere variation, hvor jeg har brug for trygheden. At når du er i overskud, så er det jo nemmere. Så i hvert fald for os, så tror jeg, at jeg prøver at gøre mig umage med at huske, at Når jeg ikke føler, at han holder en aftale, så ved jeg godt, at det ikke er af ond mening, men det er, fordi han er presset. At det der med, kan jeg prøve at kigge på ham igennem de der kærlige øjne, og så sige, jeg ved, at når han ved, det er vigtigt for mig, så gør han så umage, og han gør alt det bedste, han kan. Så kan jeg prøve lige at kigge med lidt milde øjne på det. Og jeg tror også, jeg gør nogle gange verden lidt sort og hvid, at det kan godt være, at det er også noget af min faglighed, men jeg ved, at alting, hvad vi mennesker gør, handler om to variationer af kærlighed. Enten så det, du gør over for mig, når du sidder her og taler, det er et udtryk for kærlighed eller omsorg, eller et råb om hjælp. Og hvordan jeg tolker din adfærd, det er egentlig mig.
Ja.
Så det der med, at hvis min kæreste gør noget, jeg synes er uhensigtsmæssigt, så spørger jeg mig lige mig selv. Jeg prøver i hvert fald at huske at spørge mig selv. Er der et eller andet her med, at udtrykker han kærlighed på en eller anden virkelig klodset måde, eller råber han om hjælp på en også måske lidt dum måde? Fordi det der med, hvis man ved, destinationen er enten hjælp eller kærlighed eller omsorg, så er det lidt nemmere at tilgive, at man har taget en åndssvag vej derhen, et åndssvagt transportmiddel derhen. Men det der med, at huske, når du beder om hjælp, det der med, at man kan sige, hey, skal der noget, jeg kan gøre for dig? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Eller er det faktisk, altså det der med, at også huske at få spurgt, er det dig, der prøver at passe på mig lige nu? På en, hvad jeg oplever som lidt klodset måde.
Yeah.
Jamen det er jo bare fordi, at når du skruer op på 4 og går ud af køkkenet, så brænder maden på. Og det er da sindssygt ærgerligt, når du står der med. Ja, jamen jeg hørte det bare som om, at du synes, at du sagde, ved du ikke godt, at når du skruer op på 4 og går ud af rummet, at så brænder ting på? Jo, jeg er ekstra 30 år. Det ved jeg godt. Altså, at hvis man koger ting for hårdt, så brænder det på. Altså, tror du, jeg er dum eller hvad? Og det der med, jamen det handler egentlig bare om, at han sagde, det er da sindssygt ærgerligt, at når du har lavet god mad, at det så står brænder på. Nå ja, det var faktisk kærlighed. Men jeg tog det lige som et angreb, ikke? Så den der tolkning.
Godt nok ønske, at jeg havde været bedre til. Det har jeg ikke formået.
Nej. Fortolkningsfriheden er altid vores egen, og det ligger der enormt meget frihed over i. Men det er også sindssygt hårdt, det der med, når den der knage, vi godt lige kan hænge ting op på. Den ligesom, at jakken den falder ned, ikke? Fordi den knage, der kan jeg kænge det på, at det er dit ansvar.
Det har virkelig været lærerigt.
Nå, det er da godt for.
Synes jeg. Åh ja, jeg det bliver også dejligt. Lidt ked af det her til sidst, faktisk, fordi... Ja, det er bare så fint, at du kan tænke på det på den måde. Altså, det giver bare så meget værdi. Tænker jeg.
Ja. Men det rammer jo noget ind i dig. Og så tror jeg bare, jeg får lyst til at sige, at det er jo aldrig for sent. Og jeg er altså heller ikke perfekt i det overhovedet. Og det er også nemmere at sidde her og snakke om det, end det er at praktisere det. Men det der med, at hvis man bare altså kan klappe sig selv på skulderen over, at nu opdagede jeg, at jeg gjorde det igen, så er der kortere vej til at opdage det næste gang. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at gribe det så tidligt, at vi lige kan trække vejret og sige, skat, der sker noget inde i mig lige nu, som jeg lige skal tage ansvar for.
Ja, og det er så befriende at kunne gøre det på den måde. Og det er sådan, ja, det ukomplicerer tingene på en måde.
Ja, jeg tror, det er i hvert fald sådan meget, jeg prøver at øve mig i det der med at ukomplicere. Og det der med at huske, at hvordan jeg tolker det, der sker for imod og med mig, det er altså mit ansvar.
Ja.
Så hvis om jeg fortæller en god historie om det, eller en dårlig historie om det, det er mit valg. Og det afgør min livskvalitet. Og så ja, indimellem så er han en idiot, og indimellem så er jeg en idiot, og ofte så er vi begge to idioter, når vi er i det der. Fordi at vi bliver fanget af gamle mønstre, og alt muligt vi er med i vores rygsæk, der ikke har en skid at gøre med vores partner. Og det er det, der er så uretfærdigt nogle gange med parforholdet, synes jeg i hvert fald, at det er det der med, at jeg betaler prisen for alt det, min kæreste har med i rygsækken, og han gør det samme for mig. Og at man kan godt føle sig sådan, fuck hvor er det uretfærdigt, at jeg skal forholde mig til alt det der lort, du har med. Men det er jo det, vi har valgt. Det er jo en del af pakken. Det er jo en del af det, vi er faldet for. Altså, ja, for mit vedkommende, den der styrke, han har. Vi har sådan en regel om, at vi aldrig giver op på en dårlig dag. At det der, vi skal give op, så er det på en god dag. Det er ikke, når vi er frustreret. Og det der med at forstå, at den maskuline og feminine energi, at det, den der polaritet imellem de to, det er jo den, der skaber tiltrækningen og altså flowet imellem os. Og det her med, at det er to meget forskellige væsener, at den maskuline energi har rigtig svært ved at blive kritiseret. Altså har rigtig svært ved, når du lukker dig. har rigtig svært ved, hvis du, den bliver kontrolleret. Så det der med, hvis jeg, altså, så føler han, om nu er du ved at begrænse min frihed, eller, og så bliver han sådan, og herover, over ved mig, der handler det om, jamen, hvis ikke jeg bliver set, hvis ikke jeg bliver hørt, hvis ikke jeg føler mig tryg, så smadrer det den feminine energi, og så smadrer vi lige pludselig vores polaritet. Så det der med at forstå, jeg er nødt til at afstå for at kritisere min partner. Jeg er nødt til at afstå for at lukke ned. Jeg er nødt til at afstå for at prøve at kontrollere ham. Og det der med, at tit når han bliver frustreret, så siger han, du vil også kontrollere mig. Så kommer det altid det der, du vil også. Nej, det vil jeg ikke. Det er sådan, du tolker det. Fordi det er det, du er bange for. Men hvor herover, jamen det er også fordi, du ser mig ikke. Du hører mig ikke. Jeg føler mig utryg i vores relation, fordi jeg kan ikke mærke, hvor jeg har dig. Og det der med ligesom at forstå, at jeg skal også gøre de ting, der fordrer den maskuline energi, som jeg bliver tiltrukket af hos ham. Så det der med, at jeg skal huske at rose ham, jeg skal huske at give ham altså løse rammer, fordi det er der, hans maskuline energi, den trives. Og jeg skal huske at være åben over for ham, og fortælle ham om alle de der følelser, fordi at han bliver sådan, hun snakker meget, men det er også meget rart, at jeg ved, hvad det er, der foregår inde i hende.
Ja.
At hun sætter ord, lidt ligesom børnene, at hun sætter ord på det, jeg kan mærke. Og han siger, jeg forstår ikke, hvor det der behov for tryghed kommer fra. Du ved jo godt, at jeg er her, jeg skal nogen sted, jeg har ikke gjort noget for at indikere, at jeg ikke skulle. Nej, men der er bare noget helt biologisk i, at selve det at have en relation med en mand for en kvinde, i naturen er utrygt. Altså, det er den mest farlige relation, du kan have, og det ved biologien godt, at det der med, at han er større og stærkere, han kan slå mig ihjel. At når der sker partnerdrab, så er det typisk manden mod kvinden, altså der begår det mod kvinden. Og der er bare nogle helt sådan urbiologiske instinkter i det der, som vi ikke må underkende. At det der med, at som, hvis jeg skal trives i min feminine energi, så er jeg nødt til at føle mig tryg, så er jeg nødt til at føle, at han passer på mig. Og uanset hvad der sker, så har jeg en stærk mand, som forsvarer mig, altså, og vil gøre sit til det. Så også det der med at have respekt for vores polaritet, at den må vi ikke smadre. Og hvis jeg går over og matcher den der maskuline energi, så bliver der krig. Og det har jeg været rigtig trænet til. Så det der med, at så skal jeg også sådan lige trække tilbage og blive blød, hvis jeg gerne vil have konflikten til at aftage.
Men der, og der kan jeg mærke, at jeg synes, der er en rigtig fin forskel på, at du ved de her ting i forvejen.
Ja.
Det er noget, du har lært, det er noget, du ved, sådan er det.
Ja.
I forhold til mig, som måske har sådan opdaget det efterhånden, jeg var i mit, eller er i mit parforhold. Og hvor jeg så føler det som om, så bliver det sådan lidt en pligt, jeg har. Jamen, min partner har det her behov, så er jeg nødt til at være på en bestemt måde, for at han kan håndtere mine følelser. Og det bliver sådan lidt, hvor det irriterende, jeg skal ændre mig, for at vi kan have det godt. Hvor herover, når du ved det her på forhånd, det er noget, du selv har lært, via andre kanaler. Det er en anden slags ejerskab, føler jeg, hvor du sådan kommer med overskud og ved, sådan her fungerer det bedst, hvis en kvinde gør over for en mand. Altså, ja.
Men jeg falder sgu da også i hele tiden.
Jo, men jeg føler bare, der er en forskel der.
Der er nok en bevidsthed i hvert fald, og når det så går galt, så kan jeg godt reflektere over, måske inden jeg har været sur i 3 dage.
Ligesom hvis vi puttede diesel på en benzinbil, præcis, så vil vi godt vide, det giver mening, den ikke kan køre.
Ja,
for det vidste vi på forhånd, i forhold til, hvis vi kom til det, og så troede, den kunne køre, og så var sådan, fuck, den her skide lortebil fungerer ikke, ikke?
Ja. Men jeg tror også, det der med ligesom at sige, jamen, jeg er lidt mærkelig på nogle punkter, og det er du også, og det der med også at stoppe for, jeg har brug for det her.
Ja.
Jeg har brug for at kunne være det her, og jeg har brug for, at du rummer det. Altså, du rummer den der skæve side, eller du rummer, jeg har behov for det her. Men det der med, at hvis jeg kan give et kærligt sted fra, i hvert fald, at det der med, at, og det tror jeg, det er det der, når kærligheden ligesom er i behold, det der med, at så handler min kærlighed meget, rigtig meget om, at jeg gerne vil have, at min partner skal have det godt. Og jeg ved, at når han har det godt, så sørger han også for, at jeg har det godt. Men det der med, jeg giver ikke mine forventninger om, at jeg skal have noget igen. Jeg giver det rent ud af kærlighed, fordi du er så vigtig for mig. Og jeg kan sagtens føle, at man går tør nogle gange. Og jeg tror, der er mange, der, altså, synes, at jeg snakker med mange i det lange ægteskab, som siger, at vores største held, det har været, at vi ikke ville skilles på samme tidspunkt. Altså, at Vi har også været der, hvor min kæreste sagde, at jeg kan bare slet ikke mærke det. Altså, jeg synes, det er alt for svært. Jeg kan slet ikke mærke det. Hvor jeg jo bare var rolig, og så sagde, det kan jeg godt forstå. Fordi du er presset fuldstændig i bund. Så hvis du bare kunne mærke en stærk kærlighed som mig, så tænker jeg, at det ville være noget galt. Og så siger jeg, jeg har bare brug for at vide, vil du mig gerne stadigvæk? Jamen, det vil jeg. Godt, så kan vi arbejde med det. Altså, det der med at sige, så nu får du bare lige ro til, at det er okay lige nu, at du ikke kan mærke kærligheden. Fordi jeg ved, den kommer igen, for jeg ved, den er der.
Mm.
Og den der tillid. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det mig. Så bliver det mig, der er så presset, at jeg ikke kan mærke kærligheden. Hvor at jeg også håber, at han siger, det er fint, men vi skal ikke skilles. Altså, jeg skal ingen steder. Jeg elsker dig, og det er okay, du ikke elsker mig. Det er okay, du ikke kan mærke lige nu. Kærligheden.
Yeah.
Fordi jeg ved, den kommer igen, for jeg ved, den er der. Og jeg ved, den er der, når vi har det godt.
Så gik der 10 episoder af Kombimor, og jeg er blevet så meget klogere på den samrigte familie ved at tale med disse stærke, modige og seje kvinder, som har delt ud så rundhåndet af deres erfaringer og følelser, sådan at vi andre kan føle os mødt, og vi kan føle, vi ikke er mærkelige, fordi det er åbenbart ret normalt at have meget blandede følelser, når man er kvinde i en sammenbragt familie. Det konstaterer jeg hermed, og jeg tager bare hatten af for alle jer og alle dem, der kaster sig ud i projektet, der formår at være det større menneske og beslutte sig for kærligheden, også til de børn, som ikke er ens egne. Så tusind tak til Nana for at så indsigtsfuldt dele ud af sine tanker og følelser omkring sin lille familie. Jeg har lært virkelig meget, og jeg synes, det er med ro i hjertet, at jeg afslutter min podcastserie Kombimor med dette afsnit. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at vi mødes en gang i fremtiden på den ene eller den anden måde. Du har lyttet til Kombimor, episode 10, med mig, Linnea Velin. Ha' det godt. Hej.